Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Presidenti Rus Vladimir Putin vazhdon të përmend Kosovën për vendimet e tij në Krime e Donbas. Analistët e të drejtës ndërkombëtare thonë se një krahasim i tillë nuk qëndron. Vlera e depozitave në bankat e Kosovës te kalon shumën e kredive të përgjithshme. Ekspertët favorizojnë investimin në patundshmëri sesa kursimin e parave të gatshme. Ju sjellim edhe rrëfimin e Iliriana Jakagashit, gruas e cila ka për qëllim të ndihmoj gratë në zhvillimin e aftësive të tyre dhe në punësim. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera e depozitave të qytetarëve në bankat komerciale të Kosovës ka arritur në mbi 4 miliard euro dhe sjetil të kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Ekspertët e ekonomisë thonë se do të ishte më mirë sikur qytetarët të përdornin paratë e gatshme për investime, por e pranojnë se ekzistojnë pak platforma për këtë gjë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale të Kosovës ka arritur në mbi 4.9 miliard euro. Nga kjo vlerë më shumë se 3.3 miliard euro janë depozita të qytetarëve, ndërsa pjesa tjetër u takon ndërmarrjeve. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e depozitave në vitin 2021 ka shënuar rritje për 12.4% në krahasim me vitin 2020. Më saktësisht, sipas BÇK-s, vlera e depozitave të reja të arkëtuara vitin e kaluar ka arritur në mbi 400 milion euro. Nga shoqata e bankave në Kosovë, thonë se pjesa më e madhe e depozitave, mbi 76%, është shfrytëzuar nga bankat për kreditim të ekonomisë. Deri në fund të vitit 2021, vlera e përgjithshme e kredive të dhëna nga bankat ka arritur në 3.75 miliard euro. Ruajtja e raportit ndërmjet kreditimit dhe depozitës është e rëndësishme, me që tregon për shëndetin e sektorit bankar, i cili ka qenë vazhdimisht i kujdesshëm në pjesën e kreditimit, përmes ruajtjes së likuiditetit në nivele të pranueshme, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, thuhet në një deklaratë me shkrim të shoqatës së bankave të Kosovës dhënë Radios Evropa e Lirë. Albulen Kastrati, profesoreshe ekonomist në Kolegjin Privat AAB në Prishtinë, thotë se do të ishte më mirë që kursimet të shpenzoheshin apo investoheshin në biznese apo patundshmëri, e jo të mbahen si para të gatshme në banka. Por sipas saj, për këtë mungojnë platformat investuese.
Natyrisht mungon edhe edukimi i ulët financiar i popullatës tonë për me i shfrytëzu këto depozita në formë të investimeve se sa në formë të mjeteve pasive në banka.
Ajo shton se norma e interesit në depozita viteve të fundit ka rënë shumë dhe si e tillë nuk siguron kthim të dinjitetshëm të depozitarët. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare e interesit në depozitat e afatizuara në sektorin bankar gjatë periudhës janar-dhjetor 2021 ka qenë 1.3%, ndërsa norma interesit për kredite marra sillet në rreth 5.8%. Nga shoqata e bankave të Kosovës thonë se rritja e vlerës së depozitave dëshmon besimin e qytetarëve në sektorin bankar. Sipas kësaj shoqate, në rritjen e vlerës së depozitave ka ndikuar performanca më e mirë e bizneseve pas lirimit të kufizimeve që ka imponuar pandemia COVID-19, por edhe tërheqja e kursimeve nga trusti pensional. Në vitin 2020, qytetarëve të Kosovës u është dhënë mundësia për të tërhequr 10% të kursimeve në trust, për të përballur më lehtë vështirësitë ekonomike që mund t'i kishte shkaktuar pandemia. Atë bot nga trusti janë tërhequr afër 200 milion euro. Edhe si pas një raporti të Institutit për ullëndimet të avancuara GAP në Kosovë, 20% të rritjes së depozitave e kanë nëzitur kursimet të nxjera nga trusti, që janë deponua në logari private dhe nuk janë shpenzuar asnjëherë. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është fondi sigurimeve të depozitave. Ky fond që është krijuar në vitin 2011 punon për të mbrojtur depozitat nga humbja në rast të revokimit të licencës apo mbylljes së ndonjë banke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në rubrikën e prijavshme femina, këtë javë ju sjellim profilin e Iliriana Jakagashit. Nga viti 2011 ajo drejton organizatën Kosova Women for Women, e cila ka për qëllim të ndihmojë gratë në zhvillimin e aftësive të tyre dhe në punësim. Përmes punës së ekipit të Ilirianës, mbi 1100 gra janë ndihmuar të punësohen. Kolegu Shkëlqim Hysenaj na sjell më shumë hëllësi.
Kur ju një kam bashkangjit organizatës, një numër i madh i grave thonte që e kanë dashur shkollimin, por nuk e kanë arritur. Unë jam Ilirjana Jaka Gashi, merrem me fuqizimin e grave mbi 10 vite tash me organizatën Kosova Women for Women.
Duke pasur në mendje rrëfimet e grave kosovare, të cilat nuk kanë arritur të shkollohen apo të gjejnë punë, Ilirjana Jaka Gashi, që nga viti 2011, është angazhuar si udhëhecë e organizatës Kosova Women for Women. Ilirjana, që me profesion është mjeke, thotë se qëllim kryesor i saj është përmirësimi pozitës së grave dhe pavarësimi ekonomik i tyre.
Është e jashtëzakonshme me pa që në të vërtetë pothuajse secila gru ka një potencial në vete. Edhe ndonjëherë vetëm ju nevojitet një shkëndij që të vijë në pah ai potencial. Ndonjëherë ato e fillojnë rrugën e kanë nevojë me i kap dikush pak për dorë.
Organizata që drejton Ilirjana punon me të gjitha kategoritë grave, posaçërisht me ato që thonë se nuk kanë pasur përkraje për shkollim të lartë. Ilirjana thot se ka dizajnuar programe gjithpërfshirëse në mënyrë që secila grua të mund të gjejë veten.
Kështu që ne merremi më shumë ti me gratë të cilat donë një ndryshim në jetë, posaçërisht ato i kanë lindë fëmijët, janë rritë edhe e kanë moshën kur mund të kontribuojnë për veti dhe në shoqëni. Kurse për ne qëllimi është i dyanshëm, edhe t'i ndihmojmë grave, po edhe t'i ndihmojmë shoqërisë, të krijojmë qytetare aktive.
Për më shumë se një dekad punë, Ilirjana dhe ekipi i saj kanë ndihmuar më shumë se 1100 gra që të punsohen në sektor të ndryshëm, rrobaqepsi, shitse, mirëmbajtse, kujdes për të moshuar e kujdes për fëmijë. Shumë gra që kanë kaluar në për këtë organizat, Ilirjana thotë se kanë hapur edhe bizneset e tyre. Afrodita Gashi nga lagja Hajvalie Prishtinës, aktualisht është duke kryer një kurs për rrobaqepsi. Ajo shpreson se pas aftësimit të merret me këtë zanat.
Të kaluam si krejt nonat ma me familje, ma ndej me shkollim të mesëm veç që kom përfundu, edhe tash që kom di për këtë kurs, po du me o marë pak me thonë jo nështë arroba qepse, po me disa ngushtime, shkurtime, këto mujna me i përvecu në njërë të mirë, edhe me qëta unë po du me, po me nëj, me fillu mas për fundimit kurse.
Gratë që kryejnë me sukses këtë kurs përfitojnë mjetë pune, si makinë për qepje, apo hekur për hekurosje. Në të njëtin kurs është edhe Drita Gara, nënë tre fëmijëve.
Po ne punoj ka pak në shpe, që të lagjës vinë për me bonaj shkurtem, ngushtem, dishka punoj. Po, kom pos qef me shku për dishka ma shumë, fustona ose dishka tjetër.
Women for Women është organizat globale dhe në kuadrë të saj, që nga pas lufta, është krijuar edhe dega në Kosovë. Në për aktivitetet dhe trajnimet që ka ofruar ajo, e që zgjasin disa muaj, kanë kaluar mbi 34.000 gra kosovare. Kosova ka nivel të lartë të papunësi, sidomos në mesin e grave. Si pas të dhënave të agjensisë së statistikave, punësimi të gratë është vetëm rreth 15%.
Ekzistojnë dallime në mas të asaj që kanë bërë vendet e NATO-s më 1999 dhe asaj që po bën Rusia tani, mandaj krahasimet mes Kosovës dhe rajonit të Donbasit në Ukrainë nuk qëndrojnë, thonë ekspertët e drejtës ndërkombëtare. Disa ditë më parë, presidenti rus Vladimir Putin, teksa ka komentuar vendimin e rajoneve Ukrainës së Donetsk dhe Luhansk, të njohura si Donbas, për shpallur pavarësinë nga Ukraina, ka thënë se nëse ekziston një precedent, republikat e Donbasit mund veprojnë njëjtë. Kur Putin ka përmendur precedentin, shembull e ka pasur Kosovën. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kosova i plotson kriterat për qenë shteti pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matthias Hartwig, eksperti të drejtës ndërkombëtare me bazën në Gjermani. Sipas tij, një shtet mund të ekzistojë nëse i përmbush tri elemente: territorin e përcaktuar, popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës.
In all these elements,
të trija këto elemente Kosova i plotson. Në rastin e pjesës lindore të Ukrainës, Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekziston, pasi ajo është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndërhyrje të madhe në suverenitetin e një shteti.
Tri ditë para se të nisë pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separatiste të këtij vendi, Donetskun dhe Luhanskun, si shtete të pavarura. Këtë veprim ai ka bërë përpjekje ta justifikojë këtë javë, duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres në Moskë, Putin ka thënë se Republikat e Donbasit, siç njihen bashkërisht Donjecku dhe Luhansku, kanë vepruar njësoj si Kosova me shpallin e pavarësisë. Është fakt që shumë shtete perëndimore kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Ne e kemi bërë të njëjtën gjë me Republikat e Donbasit, ka thënë Putin më 26 prill sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca ruse. Në vitin 2014, pas një vale protestash në Ukrainë, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Yanukovych, Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të këtij vendi. Pasi separatistët pro-rus kanë marrë kontrollin e Donbasit, ata kanë shpallur pavarësinë e tij në maj të vitit 2014. Moska vazhdimisht ka pretenduar se popullata rusisht folëse atje është keq trajtuar nga autoritetet ukrainase, ndonse pretendimet e tilla nuk janë vërtetuar. Përveç Rusisë, asnjë vend tjetër nuk e ka njohur pavarësinë e Donbasit. Kosova ndërkaq ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe i ka dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në luftë dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të zhdukur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në desh me ligjin ndërkombëtar. Shtetësinë e Kosovës e ka njohur deri më tash më shumë se 100 vende, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitet në Oxfordit, Richard Kaplan thot se ndërhyrja e NATO-s për të dhënë fund dhunës së ushtrisë serbe në Kosovë ka pasur përkrahje të madhe, ndryshe nga rasti i Donbasit.
Në 1999, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshi Rusinë, ka thënë se ekziston një krizë pashmangshme humanitare në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se Rusia ka pranuar përdorimin e forcës nga ana e NATO-s. Rusia qartazi ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasi nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë rrezik nga qeveria e Ukrainës.
A i shton se shqiptarët e Kosovës janë përballur për kohë të gjatë me persekutim nga regjimi i Beogradit. Në Donbas nuk ka pasur shkelje të tilla, prandaj nuk ka bazë humanitare për pretendimet për shtetësi, thot ai. Putin, edhe pse e përdor Kosovën si justifikim për njohjen e Donbasit, shtetësinë e Kosovës nuk e njeh. Rusia, si një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, e pengon madje antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Kosova dhe Rusia, megjithatë, kanë marrë dhënje formale. Zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë është hapur qysh në vitin 2005, edhe pse veprimtaria e saj në publik është shfaqur fare pak. E biseda e Putinit me shefin e OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014. Atë botë, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimes kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krime të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimes nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimes me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications frankly for.
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qëndrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përleshet midis separatistëve pro-rus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht qysh në vitin 2014, që nga ajo kohë mbi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur. Ushtria ruse ka thënë se ka për qëllim të çlirojë rajonet lindore të Ukrainës. Profesori Kaplan thot se Ukraina mund të përballet me konflikt të ngrirë atje. Ndërsa profesori Hartwig thot se në rast ndonjë kompromisi të mundshëm midis palëve, zgjidhja mund të ngjajë një skenari të tillë që rajoni lindor të ketë një status autonomie për 15 vjet dhe më pas të organizohet referendum. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rusia është nën sanksione të papara ekonomike e diplomatike që kur ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, por efekti tyre në fush betej nuk duket se ka dhënë rezultat. Njësit e qështive politike thonë se sanksione, sa do masive që janë, nuk do të bëjnë punë, pa u zgjeruar edhe me embargon mbi naftë dhe gaz. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Pushimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Mizurit në Buça, Mariupol dhe qytetet e tjera kanë çuar ashpërsinë e luftës në një nivel të ri. Deri më tash shihet qartë, sanksionet nuk janë duke e penguar agresionin rus. Sanksionet masive kundër Rusisë në përpjekje për të ndalur luftën në Ukrainë mund të kenë pasur efekt në ekonominë ruse, por jo në fushën e betejës. Në muajin e tretë të luftës, Rusia ka bërë që Ukraina të rjetoj disa nga tmerrët më të këqija të shekullit 20. Mijëra njerëz të vrarë, miliona të zhvendosur, qytete të tëra nën rënoja.
Nuk e di çfarë të bëj. Pse kanë bombarduar këtu? Çfarë kemi bërë? Nuk kemi bërë asgjë.
Forcat pushtuese ruse kanë bombarduar ndërtesa banimi, spitale, shkolla, stacione, hekur udhore. Kanë rrethuar qytete dhe kanë mbledhur kufoma njerëzish në vare masive. Ukrainasit në udhëheqjen e presidentit të tyre Volodymyr Zelensky dhe të mbështetur nga dërgesat ushtarake të perëndimit, kanë treguar rezistencë të fortë. Rusët nuk kanë arritur të kapin Kievin as të rrëzojnë qeverinë atje. Luftimet tash i kanë përqendruar në pjesën lindore të Ukrainës. Perëndimi është zotuar se nuk do të përfshihet direkt midis dy vendeve. Ukraina është duke ndihmuar me armatim, ndërsa kundër Rusisë kanë ndërmarrë një varg sanksionesh ekonomike e diplomatike në përpjekje për ta detyruar që të tërhiqet nga Ukraina. Mes tjera vendet perëndimore kanë ngrirë rasetet e bankës qendrore ruse, kanë bllokuar disa banka ruse nga sistemi i pagesave SWIFT. Kanë mbyllur hapësirën ajrore për avionet rusë, u kanë grirë pasurinë mbi 1000 individëve, përfshirë zyrtarë të Kremlinit dhe oligarkë. Një tufë kompanish përëndimore si Apple, Netflix, IKEA, H&M, McDonald's, Coca-Cola janë larguar po ashtu nga Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, pasi ka shpallur sanksionet reja kundër Moskës në fillim të prillit, ka thënë se presioni mbi presidentin rus Vladimir Putin nuk do të ndalet.
This is the United States.
Këto janë Shtetet e Bashkuara dhe ne do të ndërmarrim hapa shtesë në koordinim me aliatët dhe partnerët tanë për të rritur presionin ekonomik mbi Putinin.
Si pasojë e sanksioneve, rubla ruse ka rënë fillimisht në vlerë, por është rikuperuar me kalimin e kohës, kryesisht për shkak të masave që kanë ndërmarr autoritetet për mbështetjen e saj. Putin ka minimizuar ndikimin e sanksioneve në Rusi dhe ka thënë se ato kanë dëmtuar ekonomitë e vendeve përëndimore.
Kanë rritur inflacionin, papunësin dhe kanë përkeqësuar dinamiken ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropë. Kanë zvogluar standardet e jetesës për evropianët dhe kanë zhvlerësuar kursimet e tyre.
Perëndimi ka kaluar në sanksione si mjet presioni qysh nga lufta e dytë botërore. Disa vende përfshirë Iranin, Sirin, Korenë e Veriut dhe Venezuelën janë aktualisht sanksionuara për shkak të agresionit ose shkeljeve të ligjet të ndërkombëtar. Megjithatë, këto masa ndëshkuese historikisht nuk kanë qenë efektive në ndryshimin e regjimeve apo të sjelljes së diktatorëve. Andre Geritz, profesori i studimeve ndërkombëtare dhe politikës globale në Universitetin Leiden në Holland, thot për ekspozen se sanksionet kundër Rusisë, sado masive që janë, nuk kanë ndikuar në ndryshimin e qasjes së Kremlinit në Ukrainë.
Russia has not changed its strategy to the extent that it did.
Rusia nuk e ka ndryshuar strategjin. Ndryshimin që e ka bërë në fush betejë nuk e ka bërë për shkak të sanksioneve. Ai ka qenë rezultat i rezistencës ushtrisë ukrainase, sidomos në dhe përreth Kievit. Pra, sanksionet nuk kanë ende efekt të dukshëm, por kjo gjë nuk nënkupton domosdoshmërisht se ato nuk do të kenë efekte politike në të ardhmen.
Profesori Geritz thotë se presioni i perëndimit kundër Rusisë nuk i ka arritur limitet dhe se ka ende hapësirë sir për të vepruar.
We still support Russia. We support it with more money.
Ne ende mbështesim Rusin, e mbështesim me para për shkak të importit të gazit dhe naftës ruse. Ne i japim më shumë para se sa që i marrim me anë të sanksioneve. Sanksionet e lëndojnë Rusin deri në një mas të caktuar, por në të njëjtën kohë ka boshllëqe serioze. E para, ne vazhdojmë të blejmë produktet e energjisë nga Rusia dhe e dyta, sankcionet nuk janë të plota. Disa banka janë shënjestruar, të tjerat jo. Dhe çka është më e rëndësishmja, disa ekonomi të mëdha nuk janë pjesë e regjimit të sankcioneve, përfshirë Indinë, Turqinë dhe natyrisht Kinën. Andaj ideja që mund ta kemi ne në perëndim se e kemi izoluar me sukses Rusinë, nuk është e vërtetë, nuk është reale.
It's not true.
Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar importin e naftës dhe gazit rus, por Bashkimi Evropian, i cili merr çerekun e naftës së tij nga Rusia, ashtu si edhe 40% të gazit, vazhdon furnizimet edhe pse është zotuar se do të pavarësohet nga energjia ruse para vitit 2030. Nga 27 prilli, vetë Rusia ka ndaluar rrjedhjen e gazit në Poloni dhe Bullgari dhe ka kërcënuar edhe vendet të tjera me ndërprerje të furnizimeve. Beja ka cilësuar si shantazh këtë veprim. Profesori Geritz thotë se Evropa duhet të zgjerojë sanksionet e saj edhe mbi naftën dhe gazin në Rus. Gjashëm shprehet edhe Taisa Markus, ekspertë e tregjeve në Universitetin e Illinoisit, por shtonë se SBA-ja duhet ta ndihmojë Evropën në marrjen e këtij vendimi.
For the US, it's very easy to say,
SBA-ja ka shumë lehtë të thotë se po e ndërpret naftën dhe gazin rus. Ne jemi të pavarur sa i përket energjisë dhe kjo nuk ndikon te ne. Por për Evropën, ndërprerja e gazit dhe naftës ruse ka efekt të madh, sidomos për Gjermaninë dhe do të shkaktonte tkurje të ekonomisë në vende të ndryshme.
Duke folur për ekspozim, profesoresha Markus shprehet e sigurt se brutoprodhimi i brendshëm i Rusisë do të bije ndjeshëm këtë vit për shkak të sanksioneve. Ajo thot se populli rus do të përballet edhe me mungesa të mallrave të konsumit. Megjithatë, shton ajo, sanksionet nuk do të mjaftojnë për ndaljen e agresionit në Ukrainë.
Do të duhet mbështetja ushtarake dhe humanitare për Ukrainën dhe një fushat strategjike kundër dezinformimit për të dobësuar mbështetjen për regjimin rus.
Opinioni i publik në Rusi informohet kryesisht nga televizioni shtetëror i cili kontrollohet nga Kremlini dhe rrjedhimisht e arsyeton pa asnjë bazë ndërhyrjen e ushtrisë ruse në Ukrainë. Profesori Geritz pajtohet se vetëm sanksionet nuk do të mund të ndalin Putinin.
Ne duhet të vazhdojmë të asigurojmë Ukrainës mjetet e nevojshme ushtarake për t'i rezistuar në mënyrë efektive Rusisë, sepse vetëm një luftë e zgjatur në të cilën Rusia nuk mund të arrijë qëllimet e saj politike, mund të shkaktojë trazira në shoqërinë ruse. Kemi pasur shenjat e para, nëna që kërkojnë ndihmë të tyre ushtar dhe nuk marrin asnjë lajm nga autoritetet. Mund të ndodh pastaj që disa pjesë të elitës ruse të nisin të rimendojnë aleancat e tyre në Kremlin dhe të vënë në dyshim nëse Putin u shërben ende interesave të tyre.
Ish-këshilltari ekonomik i Putinit Andrei Ilarionov nuk vajtohet plotësisht. Ai thotë se shanset që dikush nga rreth i Putinit të bëj puç janë të barabarta me zero. Luftën mund të ndalë vetëm embargoja e Evropës mbi naftën dhe gazin rus, thot Ili Regjanov për Radion Evropa e Lirë.
There is something that could affect
Situata do të ndryshonte nëse Perëndimi do të vendoste embargo të plotë ndaj importeve të naftës dhe gazit nga Rusia. Kjo pastaj do të mund të ndikonte në vendimin e Putinit për të bërë luftë, sepse ai do të mbetej pa miliarda dollar nga Perëndimi, mjete me të cilat po e financon pushtimin e Ukrainës.
And been used to finance war in Ukraine.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë më 6 prill se BE-ja ka shpenzuar 35 miliard dollar për energjinë ruse që nga fillimi i luftës, ndërsa në Ukrainë ka dërguar 1 miliard dollar në formë të ndihmave. Ukraina ka nevojë për më shumë armë për të luftuar, ka thënë Borrell para Parlamentit Evropian. Frymë e ngjashme ekziston edhe në analizat e shtypit të ndërkombëtar. Gazeta New York Times në një shkrim me titull A mund të ndalojnë sanksionet vërtet Putinin, ka shkruar se për aq kohë sa evropianët varen nga nafta dhe gazi rus, Rusia do të mbështetet në të ardhurat masive që i ofron kjo marrëdhënie.
Ekspozien e plot mund ta gjeni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në rrjetet sociale.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërprerja e furnizimeve me gazin rus do të godas industrinë e çelikut dhe kompanitë në zonat industriale të Maqedonisë së Veriut, mirë po kjo gjë nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë me furnizimet me energji elektrike për qytetarët. Kështu thot udhëheci i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në këtë shtet, Bajram Recepi. Maqedonia e Veriut e merr gazin natyror nga Bullgaria, mirë po kësaj të fundit i është ndalur furnizimi me gaz nga Rusia për shkak se nuk ka pranuar të paguajë gazin me rubla. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në Maqedoninë e Veriut, Bajram Recepi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut vazhdon të furnizohet me gazin natyror nga Bullgaria, por shton se deri kur do të vazhdojë furnizimi, do të varet nga vendimi i autoriteteve ruse ditëve në vijim. Bajram Recepi gjithashtu nënvizon se nëse ndërpritet furnizimi me gazin natyror, në atë rast dëmet do të pasojë industria e çelikut, kompanitë në zonat industriale, centrali i gazit Teto dhe ngrohtore që prodhojnë energji termike nga të cilat furnizohen më shumë institucione publike.
Por sigurisht që nëse do kemi një ndërprerje më e hershme, problemi më akut do të jetë në industrinë e metaleve dhe në zonën e lirë ekonomike në Shkup. Dhe në këtë rast nuk kemi një zgjidhje të shpejtë. Sigurisht që ato do të duhet të adaptojnë sistemet e tyre për të shkrizuar resurset e tjera të energjisë. Problemi i dytë do paraqitet në kombinatin ose në centralin me gaz Teto, të cilat janë shkrizuesit më të mëdhej të gazit natyror në Maqedoni, për vetë 426 milion metër kub që janë harxhuar vitin e kaluar, dhe 360 milion janë harxhuar te centrali me gaz Teto. Dhe problemi i tretë, që është gjithashtu i rëndësishëm, por nuk është aq urgjent, do jetë me ngrohtoret e Shkupit, sepse shumica e tyre janë të varur, domethënë, nga gazi natyror.
Tekson Bajram Recepi, drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se qytetarët e vendit duhet të jenë të qetë se nuk do të ketë probleme me mungesën e energjisë elektrike, pasi do të vihen në funksion të gjitha kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike. Bajram Recepi, drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike, thotë se duket paradoksale që të ndërpritet furnizimi me gazin rus i centralit Teto, i cili menaxhohet po nga pronar të Federatës Ruse.
Duhet të theksohet se edhe pronarët aktual të centralit me gaz, kompanisë që menaxhon me centralin me gaz në Shkup Teto, janë gjithashtu nga Federata Ruse dhe nuk e di nëse do ketë një kuptim që ato të ndërpresin furnizimin me gaz për Teto.
A i shton se akoma është herë që të përllogariten dëmet që mund të pësoj Maqedonia e Veriut si shtet nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Ndon se në nënvizon pasojat do t'jenë shumë të vogla, pasi Maqedonia e Veriut si shtet në këtë moment nuk është furnizuesi i madh i gazit rus. Recepi nënvizon se Maqedonia e Veriut është duke punuar me intensitet të theksuar në krijimin e alternativave.
Ka dy alternative, do të thënë e para është që ne të mund të furnizojmë që të kemë alternativa tjera të furnizimit, se mundësia e vetme është që nëse lëshohet në përdorim interkoneksioni Greqi-Bullgari, të mund të rezervojmë kapacitetet e nevojshme, ato janë rreth 80 milion metër kub, që për sezonin e arshëm të ngrohjes të kemi kapacitetet e nevojshme që jo nevojit e ngrohtoreve të Shkupit, që mos kemi ndërprerje të energjisë termike në qytetin e Shkupit, dhe nëse nuk do arrihet kjo, në gjithë si kemi në negociata dhe në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë partnerët tanë rajonal, por edhe me gjërë që të kemi një zgjidhje të tillë, por nëse nuk do jetë mundur një zgjidhje e tillë, atëherë alternativa tjetër mbetet që ato të adaptojnë sistemin e tyre që të shfrytëzojnë mazut. Dhe për këtë nuk duhet një periudhë shumë e gjatë, kjo i konvertim mund të bëhet përënda 3-4 ditë, që të jetë alternativa e fundit, sepse shfrytëzimi i mazutit, gjithsesi, e dinë të gjithë që është shumë jo ekologjik.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtori i resurseve energjetike në Maqedoninë e Veriut, Bajram Recepi. Ndryshe njoftimi i kompanisë shtetërore ruse të energjisë Gazprom për ndërprerjen e furnizimit me gaz për Bullgarinë nga ku furnizohet dhe Maqedonia e Veriut, vjen pasi Sofia Zyrtare ka kundërshtuar që Rusia të paguajë gazin e saj natyror me rubla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.